Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χαμόγελο γλυφό στην άκρη των χιλιών σου. Νότες ζωγράφιζε γλυκά γλυκά το φλαουτό σου. Κι αγκαλιάζαν οι ψυχές και όλη κτίση στον απλό ρυθμό σου. Θυμήσου, αδελφέ μας, καλή ανάπαυση. Εμείς θα ανταμωθούμε στην Ανάσταση, στην Ανάσταση. Έφυγες σαν αστρόπου το πρωινό. Το δρόμο που φτιάξε ο Θεός Πατέρας. Θυμήσου αδελφέ μας καλή αναπαύση. Εμείς θα ανταμωθούμε στην Ανάσταση. Στην Ανάσταση.
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13. Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο. Του λέει τότε ο Σίμων Πέτρος, «Πού πηγαίνεις, Κύριε?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εκεί που πηγαίνω δεν μπορείς να με ακολουθήσεις τώρα. Θα με ακολουθήσεις όμως αργότερα». Του λέει ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν μπορώ να σε ακολουθήσω τώρα? Τη ζωή μου είμαι έτοιμος να θυσιάσω για σένα». Του αποκρίνεται ο Ιησούς, «Τη ζωή σου είσαι έτοιμος να θυσιάσεις για μένα? Σε βεβαιώνω, πριν λαλήσει απόψε ο πετεινός, θα αρνηθείς 3 φορές πως με ξέρεις». Ας μην ταράζετε η καρδιά σας. Να έχετε πίστη στο Θεό και σε μένα να έχετε πίστη. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν θα σας το έλεγα. Εγώ πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια και που πηγαίνω και την οδό που οδηγεί εκεί. Κύριε, του λέει ο Θωμάς, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε την οδό που οδηγεί εκεί? Του λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει κοντά στον πατέρα εκτός αν περάσει από μένα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 13, βρισκόμαστε στο εδάφιο 34. Είμαστε στο ανόγιο, αφού έχει προηγηθεί το πλήσιμο των ποδιών, έχει αναχωρήσει και ο Ιούδας, τώρα έμεινε μόνος ο Ιησούς με τα πραγματικά, τα πνευματικά του τέκνα και τους λέει τα εξής. Σας δίνω μια καινούργια εντολή. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα εγώ, έτσι ακριβώς να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Η αγάπη των χριστιανών μεταξύ τους είναι μια σπουδαία διάσταση της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Ο Ιησούς είπε ότι η αγάπη μεταξύ των μαθητών του θα αποτελούσε το αναγνωριστικό σημείο για τους άλλους ότι είναι πραγματικοί μαθητές του. Η έλλειψη αγάπης μεταξύ των χριστιανών γεννά ερωτηματικά στους άλλους ανθρώπους. Κατά το πόσο δηλαδή είναι πραγματικά χριστιανοί. Το μίσος, οι διαμάχες, η ζήλια, ο φθόνος, η ματαιοδοξία δεν έχουν θέση ανάμεσα στους χριστιανούς. Η αγάπη κατανικά και εξαφανίζει τα πράγματα αυτά που είναι γνωρίσματα σαρκικού φρονήματος. Μας κάνει λοιπόν εντύπωση ότι ο Ιησούς δεν λέει ότι θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητές μου από αυτά που πιστεύετε, τα δόγματα σωστά και τα λοιπά, τις δασκαλίες τις σωστές. Το να πιστεύει κανείς αυτά τα πράγματα δεν πείθει τον κόσμο ότι είναι πιστός, ότι είναι σωσμένος. Ο κόσμος πεθαίνει για λίγη αγάπη. Ο Ιησούς λέει ότι οι μαθητές του θα πρέπει να γνωρίζονται από την αγάπη τους. Αυτό είναι ένα βιωματικό στοιχείο, δεν είναι απλώς ένα θεωρητικό, κάτι το οποίο πιστεύουμε, αλλά κάτι το οποίο ζούμε. Πρέπει τέτοια να είναι ζωή μας ώστε να πείθει τον κόσμο. Ο Τερτιλιανός γράφει ότι η ρωμαϊκή κυβέρνηση είχε ταραχθεί από την πρώτη εκκλησία. Οι χριστιανοί αυξάνονταν σε αριθμό αλματοδός. Επειδή δεν δέχονταν να βάλουν ούτε ένα γραμμάριο θυμίαμα μπροστά στην εικόνα του Αυτοκράτορα, οι Ρωμαίοι αισθάνονταν ότι μπορεί να μην του ήταν πιστοί. Έστειλαν λοιπόν κατασκόπους στις ξενικές συναθρήσεις που γύρισαν και ανέφεραν τα εξής. Αυτοί οι χριστιανοί είναι πολύ παράξενοι άνθρωποι. Συναντιούνται σε ένα άδειο δωμάτιο για να λατρέψουν. Δεν έχουν καμιά εικόνα. Μιλάνε για κάποιον με το όνομα Ιησούς που είναι απόν, αλλά που φαίνεται να τον περιμένουν να έρθει οποιαδήποτε στιγμή. Και πού να το δείτε πώς τον αγαπούν και πώς αγαπούν ο ένας τον άλλον. Αναρωτιέμαι αν αυτοί οι κατάσκοποι ερχόντουσαν μέσα στη δική μας εκκλησία, αν θα μπορούσαν να πούν αυτά τα πράγματα. Κατά πόσο θα βλέπαν αυτή την αγάπη, κατά πόσο θα βλέπαν αυτό το ζήλο, τώρα που η εκκλησία έχει μια άλλη θέση μέσα στην κοινωνία, είναι καταξιωμένη, κατά πόσο έχουμε κρατήσει το ουσιαστικό αυτό γνώρισμα της αγάπης του ενός προς τον άλλον. Του λέει ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού πηγαίνεις?» Ο Ιησούς του απάντησε, «Εκεί που πηγαίνω εγώ, δεν μπορείς να με ακολουθήσεις τώρα. Αργότερα όμως θα με ακολουθήσεις». Του λέει ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί τάχα δεν μπορώ τώρα να σε ακολουθήσω? Τη ζωή μου και την ψυχή μου θα θυσιάσω για χάρη σου». Ο Ιησούς του απάντησε, «Θα θυσιάσεις, λες, τη ζωή σου για χάρη μου. Σε πληροφορώ πως πραγματικά πριν λαλήσει ο πετεινός απόψε, εσύ θα με απαρνηθείς 3 φορές». Εδώ είναι ένας άνθρωπος που είναι όμοιος με όλους εμάς. Πιστεύω ότι αν είμαστε παιδιά του Θεού, δεν μπορούμε ποτέ να πουλήσουμε τον Ιησού Χριστό όπως έκανε ο Ιούδας. Ο διάβολος δεν μπορεί να έχει έλεγχο πάνω μας, επειδή το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας. Αλλά δεν υπάρχει κανένας από μας που δεν θα έκανε αυτό που έκανε ο Σίμωνας Πέτρος. Το πρόβλημα του δεν ήταν ότι ο Σατανάς ήταν στην καρδιά του, αλλά ότι είχε πεποίθηση στη σάρκα του. Νόμιζε ότι αυτό θα σταθεί. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημα για όλους μας και γι' αυτό πέφτουμε τόσο συχνά. Ο Πέτρος πραγματικά αγαπούσε τον Κύριο. Ο Πέτρος ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί τον Ιησού Χριστό. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος πρέπει να φερθεί στον Πέτρο σαν σε έφηβο. Κάνει πάντα χοντρά λάθη. Δεν νομίζω ότι ο Πέτρος έφτασε στην πνευματική ωριμότητα παρά μονάχα την ημέρα της Πεντηκοστής. Το μόνο που άκουσα από όλα αυτά που είπε ο Κύριος ήταν ότι θα έφευγε. Και αντιδρά σαν μικρό παιδί, «Πού θα πας? Θέλω να έρθω κι εγώ». Η πρώτη του ερώτηση είναι, «Κύριε, πού υπάγες?» Και η δεύτερη, «Κύριε, γιατί δεν δύναμαι να ακολουθήσω τώρα?» Όταν ο Ιησούς του απάντησε, «Όπου υπάγω δεν δύνασε τώρα να με ακολουθήσεις, ύστερον όμως θέλεις με ακολουθήσει», το μόνο που ο Πέτρος άκουσε είναι το τώρα. Είναι σαν το παιδί που ζητάει τον μπισκότο. Όταν η μαμά του λέει ότι δεν μπορεί να έχει τον μπισκότο τώρα, αλλά μόνο μετά το φαγητό, το παιδί πιάνει το τώρα, θέλει τον μπισκότο τώρα. Δεν θέλει να περιμένει μέχρι μετά το φαγητό. Η αγάπη και η αφοσίωση του Πέτρου για τον Ιησού ήταν σοβαρή. Ήθελε να ακολουθήσει τον Ιησού όπου κι αν πήγαινε. Το εννοούσε αυτό που είπε, όταν έτοιμος να βάλει και την ψυχή του υπέρ του Χριστού. Επιχείρησε να παλέψει για τον Κύριό του. Θυμόσαστε, έκοψε το αυτί του υπηρέτη. Όταν ο Κύριος είπε στον Πέτρο ότι θα τον αρνηθεί 3 φορές πριν λαλήσει ο πετεινός, είχε ήδη σκοτεινιάσει και δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα αρνιότανε τον Κύριό του πριν ακόμα ξημερώσει η άλλη μέρα. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο μάθημα για μας. Ο Πέτρος ήταν πολύ σίγουρος για τον εαυτό του. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτό ότι δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια πεποίθηση στη σάρκα μας, στη δική μας τη δύναμη. Ο Παύλος λέει, «Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός», στη Β' Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 10. Άρα, για αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού, για νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί. Κάποτε είχα ρωτήσει ένα σπουδαίο ιεροκήρυκα, «Έχεις αρκετή χάρη για να πεθάνεις για τον Ιησού?» Εκείνος απάντησε, «Όχι, δεν μου ζήτησε να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά αν μου το ζητήσει, ξέρω ότι θα μου δώσει και τη χάρη για να το κάνω». Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η σωστή απάντηση. Η δική μας σάρκα είναι αδύναμη, αλλά ο Θεός θα προμηθεύσει για την κάθε μας ανάγκη, για την κάθε διακονία και θυσία που μας καλεί να κάνουμε. Εδώ λοιπόν τελειώνει το κεφάλαιο 13 και μπαίνουμε με μια ανάσα στο κεφάλαιο 14, γιατί στην πραγματικότητα συνεχίζει ακριβώς η διήγηση. Και βλέπουμε ότι ο Ιησούς παρηγορεί τους μαθητές του. «Να μην ταράζει η καρδιά σας. Πιστεύετε στο Θεό και σε μένα πιστεύετε. Η πίστη στο Θεό Πατέρα και η πίστη στο Θεό Υιό δεν μπορεί να διαχωριστεί. Η πίστη μας οδηγεί στην προσευχή. Η προσευχή δίνει δύναμη για να κάνει ο πιστός το θέλημα του Θεού για τη δόξα του. Η πίστη μας απελευθερώνει επίσης από όλα μας τα άγχη. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς να μην ταράζετε η καρδιά σας. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναζητούμε παρηγοριά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λαχταρούμε την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Μόνο ο Ιησούς φέρνει αυτή την παρηγοριά και εδώ θέτει τη βάση για αυτή την παρηγοριά. Πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Αυτή είναι μια εντολή, να έχουμε πίστη στο Θεό και να έχουμε πίστη και στον Ιησού Χριστό. Με τη λέξη πιστεύετε βρίσκουμε την πρόθεση εις. Πιστεύετε εις τον Θεό. Όταν ο Ιωάννης μιλάει για τη σώζουσα πίστη, υπάρχει πάντα και μια πρόθεση μαζί. Βλέπετε, η πίστη δεν είναι αδρανής, δεν είναι παθητική. Είναι να πιστεύεις σε κάτι. Είναι να πιστεύεις εις, να πιστεύεις επί, να πιστεύεις εν. Είναι μια ενεργητική πίστη που πραγματικά είναι εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστό. Αν πιστεύεις ότι το αυτοκίνητό σου θα σε πάει στο σπίτι σου, πώς πας στο σπίτι? Απλά με το να πιστεύεις έτσι γενικά? Όχι. Πιστεύεις σε αυτό τόσο πολύ που εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στο αυτοκίνητό σου. Μπαίνεις μέσα και εμπιστεύεσαι ότι θα σε πάει σπίτι σου. Με ένα παρόμοιο τρόπο έρχεται και η σωτηρία. Πιστεύουμε όχι γενικά, πιστεύουμε στον Χριστό. Εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε αυτόν. Η δήλωση λοιπόν αυτή, πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε, δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Κύριος είναι Θεός, ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς ποτέ δεν διεκδίκησε τη θεότητα. Θα ήθελα να ξέρω τι έχουν να πούνε για αυτό το εδάφιο που κάνει τον εαυτό του ίσο με τον Θεό. Η δήλωσή του είναι πολύ καθαρή. Στο σπίτι του πατέρα, συνεχίζει ο Ιησούς, υπάρχουν πολλοί χώροι διαμονής. Διαφορετικά θα σας το έλεγα. Πηγαίνω λοιπόν να σας ετοιμάσω τόπο. Ο Ιησούς βλέπει πέρα από το θάνατό του την αποστολή του να ετοιμάσει για τους ακόλουθούς του στον ουρανό ένα αιώνιο σπίτι. Θα επιστρέψει πίσω για να μας πάρει εκεί. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλά οικίματα, πολλές μονές, λέει το κείμενο. Ζούμε σε ένα απέραντο σύμπαν, όμως δεν νομίζω να μιλάει για αυτό το σύμπαν ο Ιησούς. Μιλάει για το πνευματικό σύμπαν που κατοικεί ο Θεός. «Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο», λέει ο Ιησούς. Το απέραντο αυτό σύμπαν, παρόλο ότι είναι γεμάτο από τόπους διαμονής, μπορεί να πει κανένας, και οι άνθρωποι αρχίζουν να ψάχνουν κατάλληλους τόπους διαμονής σε αυτόν τον αγώνα που γίνεται για να έρθουμε σε επαφή με άλλα νοήμοντα όντα, όμως ο Ιησούς δεν μιλάει για αυτό το σύμπαν, μιλάει για το πνευματικό σύμπαν. Ο Ιησούς θα ετοιμάσει ιδιαίτερο τόπο διαμονής για τους δικούς του. Μας λέει πηγαίνω να ετοιμάσω τόπο. Έτσι δεν μιλάμε για αυτό το φυσικό σύμπαν, όπως ψάχνουν οι άνθρωποι έναν τόπο για να κατοικήσουν άλλον, να κάνουν μια αποικία ανθρώπινη σε άλλο πλανήτη. Όχι, ο Ιησούς μιλάει για το πνευματικό το σύμπαν. Ο Ιησούς βρίσκεται εκεί πάνω ετοιμάζοντας τόπο για όλους όσους ανήκουμε σε εκείνον. Κανένας δεν μπορεί να μείνει εκεί εκτός από μας τους πιστούς. Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, θα έρθω πάλι και θα σας πάρω κοντά μου για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ, υπόσχεται στο τρίτο εδάφιο. Χωρίς να χρησιμοποιεί τη λέξη ουρανός, ο Ιησούς Χριστός μιλάει για την ουσία του ουρανού, παρουσιάζοντάς τον ως ένα έτοιμο τόπο που τον ονόμασε το σπίτι του πατέρα του. Ο ίδιος ο Ιησούς αναλήφθηκε στον πατέρα να προετοιμάσει ένα μέρος για τους δικούς του και να τους πάρει εκεί για να είναι και αυτοί όπου είναι εκείνος. Η ελπίδα του ουρανού είναι μεγάλη παρηγοριά για τους λιβόμενους χριστιανούς. Η ελπίδα αυτή στηρίζεται στην πίστη στον Χριστό. Η βασική χαρά και απόλαυση του ουρανού βρίσκεται στο γεγονός ότι ο πιστός θα κατοικεί μαζί με τον Πατέρα και σε κοινωνία με τον Υιό τον Σωτήρα του. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται στη Βίβλο ότι ο Θεός πρόκειται να πάρει οποιονδήποτε από αυτή τη γη για να πάει σε ένα μέρος που εκείνος έχει προετοιμάσει. Ξέρετε, αυτή δεν ήταν η ελπίδα των πιστών της Παλιάς Διαθήκης. Ο Θεός ποτέ δεν υποσχέθηκε στον Αβραάμ να τον πάρει στον ουρανό. Ο Θεός του είπε ότι θα κάνει τους απογόνους του αμέτρητους σαν τα αστέρια, αλλά υπόσχεται στον Αβραάμ ήταν να του δώσει μια αιώνια κατοικία σε αυτή τη γη. Η ελπίδα της Παλιάς Διαθήκης ήταν μια βασιλεία εδώ στη γη, στην οποία θα επικρατούσε ειρήνη και δικαιοσύνη. Αυτή είναι η εκπλήρωση του σκοπού του Θεού για αυτή τη γη. Και μιλούμε φυσικά για αυτό που η Αποκάλυψη περιγράφει ως χιλιετής βασιλεία του Χριστού στη γη μας. Οι μαθητές ξαφνιάζονται όταν ο Ιησούς αποκαλύπτει ότι πρόκειται να πάρει ένα λαό, αρχίζοντας με τους μαθητές, μακριά από τη γη για να είναι μαζί τους στον τόπο που εκείνος προετοιμάζει για αυτούς. Αυτή, όπως είπαμε, είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται, αλλά ξέρετε, δεν είναι η τελευταία φορά. Ο Παύλος μίλησε γι' αυτό, ο Απόστολος, λέγοντας στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 4, ότι ο Κύριος ο ίδιος θα κατέβει από τον ουρανό με πρόσταγμα. Η φωνή του θα είναι σαν σάλπιγμα, σαν φωνή αρχαγγέλου. Έρχεται να καλέσει τους δικούς του. Οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι και μετά οι πιστοί εκείνοι που θα είναι ακόμα ζωντανοί θα αρπαχθούν μαζί για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα. Έτσι θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο στον τόπο εκείνο που εκείνος έχει προετοιμάσει. Αλλά και ο Ιωάννης της Αποκάλυψης στο κεφάλαιο 21 μας λέει ότι η πόλη, η Νέα Ιερουσαλήμ, θα κατέβει από τον Θεό από τον ουρανό. Θα είναι μια καινούργια πόλη, μια νέα αντίληψη αστικής διαμονής, φίλοι μου, και είναι εκεί που θα κατοικούν οι πιστοί από τους Αποστόλους και μετά για όλη την αιωνιότητα στην κοινωνία, στην παρουσία του Θεού. Και συνεχίζει στο εδάφιο 4, άλλωστε ξέρετε που πηγαίνω και το δρόμο ξέρετε. Και φυσικά αυτό δίνει ευκαιρία στον Θωμά να πεταχτεί και να πει «Κύριε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο». Ενώ ο Ιησούς επιχειρεί να τους σηκώσει από τα υλικά στα πνευματικά, από τα επίγεια στα υπουράνια, να που ένας μαθητής μπερδεύεται και αρχίζει να ρωτάει για το πού και το πώς. Ο μαθητής, ο Απόστολος, τον οποίο αποκαλούμε άπιστο Θωμά, έχει μια ερώτηση ή μια αμφιβολία. Λογικότατη θα έλεγα και αυτήν εκφράζει και δίνει στον Ιησού την ευκαιρία να δώσει μια θαυμαστή απάντηση. Του λέει ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα». Ο Ιησούς διατύπωσε ορισμένες σημαντικές αξιώσεις για τον εαυτό του και για το έργο του. Πολλοί από τους όρους που χρησιμοποίησε για να περιγράψει το έργο του έχουν μεταφορική έννοια, που δίνουν αφορμή για τίτλους που βρίσκουν εφαρμογή στο πρόσωπό του και για όμορφες παρομοιώσεις σχετιζόμενες με τον Χριστό. Χρησιμοποίησε την εντυπωσιακή φράση «εγώ είμαι». Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως αναφερόμενο στο όνομα του Θεού, όπως εμφανίζεται στην ελληνική μετάφραση της Παλιάς Διαθήκης στο Έξοδος 3:14 «εγώ ημί» ή σαν αξίωση ότι είναι ο Μεσσίας. Τέτοιες φράσεις προκαλούσαν συχνά μεγάλη αντίδραση στο έργο του, γιατί οι εχθροί του αντιλαμβανόταν ότι πρόκειται για μια συγκαλυμμένη μεσιανική αξίωση. Και το βλέπουμε αυτό στο 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 20, στο 8ο κεφάλαιο, εδάφιο 24, στο εδάφιο 28, στο εδάφιο 58, στο 13ο κεφάλαιο, εδάφιο 19 κτλ. Όταν έλεγε ότι ήταν απόλυτα αναγκαίος για τη ζωή του ανθρώπου, έδινε στον εαυτό του τίτλους που ακόμα και σήμερα αποτελούν θαυμάσιες μεταφορές για τη μεσιανική του αποστολή. Τρεις από τους κυριότερους αυτούς όρους βρίσκονται σε αυτό το εδάφιο. Αυτός είναι ο δρόμος, αυτός είναι η αλήθεια, αυτός είναι η ζωή. Ο Ιησούς είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στον Θεό. Είναι η αλήθεια που μας αποκαλύπτει τον Θεό και το θέλημά Του και είναι η ίδια η ζωή η οποία μας ζωοποιεί. Άλλοι όροι που συναντούμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και αποκαλύπτουν εντυπωσιακούς μεσιανικούς τίτλους για τον Ιησού είναι το νερό, στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 14, το ψωμί, στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 35, φως στο κεφάλαιο 8 εδάφιο 12, πόρτα στο κεφάλαιο 10 εδάφιο 7, καλός βοσκός στο κεφάλαιο 10 εδάφιο 11, ανάσταση και ζωή στο κεφάλαιο 11 εδάφιο 25 και το αμπέλι κεφάλαιο 15 και εδάφιο 5. Ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι η οδός». Δεν είναι απλά ένα πρόσωπο που έδειχνε το δρόμο, αλλά εκείνος προσωπικά είναι ο δρόμος. Καμιά εκκλησία, καμιά τελετή δεν μπορεί να μας φέρει στον Θεό. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας φέρει στον Θεό. Αυτός είναι ο δρόμος. Ή έχεις τον Χριστό ή δεν τον έχεις. Ή τον εμπιστεύεσαι ή δεν τον εμπιστεύεσαι. Επίσης, ο Χριστός είπε ότι είναι η αλήθεια. Δεν λέει την αλήθεια, αν και το κάνει βέβαια, αλλά αυτός είναι η αλήθεια. Είναι η αρχή που θέτει τα στάνταρ για την αλήθεια. Και είναι η ζωή. Δεν δηλώνει απλά ότι είναι ζωντανός. Είναι η πηγή, η προέλευση της ζωής. Είναι η ίδια η ζωή. Αυτός που μας δίνει, που μας ζωοποιεί. Κανένας δεν έρχει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Δημιούργησε ένα διέξοδο για όλες τις αιρέσεις και τις θρησκείες. Γιατί ο μόνος δρόμος για το Θεό είναι μέσα από εκείνον. Αυτή, φίλοι μου, είναι μια δογματική δήλωση. Ένας φοιτητής κάποτε μου είπε ότι δεν του αρέσει γιατί η βίβλος είναι γεμάτη δογματισμούς. Συμφώνησα μαζί του. Και ιδιαίτερα το εδάφιο αυτό είναι δογματικό. Αλλά η αλήθεια, φίλοι μου, είναι δογματική. Η αλήθεια είναι αναγκαστικά δογματική. Η αλήθεια ξεχωρίζει από το ψέμα. Και εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο εδάφιο. Η ερώτηση είναι τι θα κάνουμε. Θα δεχθούμε αυτή την αλήθεια ή θα την απορρίψουμε. Μήπως είμαστε αρκετά στενόμυαλοι για την αλήθεια αυτή? Μήπως θέλουμε να είμαστε ανοιχτά για όλους, με ανοιχτούς ορίζοντες, και τελικά να χάσουμε αυτή τη μοναδική αλήθεια? Τι θα κάνουμε? Η πρόκληση του Ιησού Χριστού παραμένει. Αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Τι θα κάνουμε? Θα τον ακολουθήσουμε, θα τον δεχθούμε ή θα τον απορρίψουμε? Ήθε όλοι μας να τον δεχθούμε, γιατί αυτός πραγματικά είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.